Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман, 2 январдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз, алдыда жарым сааттын мазмуну. 10 январда президенттик шайлоо менен чогуу референдум да өтөт. Референдумго үгүттөө иштери шайлоонун фонунда калып жатканы айтылууда.
Президенттик агитациянын фонунда, конечно, азыраак, бирок билбейм, башкалар кандай чыгып атат, биз жетиштүүлөрүн колдобуз, компаниябызды кылып атабыз.
2020 жыл Кыргызстан үчүн экономикалык жактан эң оор жылдардын бири болду. Алдыда 21 жылы күтүлгөн божомолдорду талдайбыз.
Ички өнүм көлөмү алдын ала баалоо боюнча 511 миллиарддан ашык сомду түзүп, 2019 жылдын январь-ноябрь айларына салыштырмалуу 8.1% төмөндөдү.
Мына ушул баяндар жаңырат толкундук отурбой, Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкек студиясында бүгүн Айгерим Акылбекова кечки берүүлөрдү алып барам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Кутман кечиңер менен. Буга чейин Британияда аныкталган коронавирустун жаңы штаммы Түркияда да катталды. Бул тууралуу 1 январда өлкөнүн саламат сактоо министри Фахреттин Кожа кабарлады. Жаңы штамм Британиядан Түркияга учуп келген 15 жарандан табылган. Министр Кожа бейтаптар үй бүлөсү менен Газиантеп жана башка аймактарга обсервацияга алынганын билдирди. Ал эми Түркиянын транспорт министрлиги 1 январдан баштап Британия менен аба каттамдарын токтотконун кабарлады. Коронавирустун жаңы мутацияланган түрү декабрдын орто ченинде алгач Британияда аныкталган. Андан бери бул түр Европадагы, Азиядагы жана жакынкы чыгыштагы бир нече мамлекетте табылды. Дарыгерлердин маалыматы боюнча жаңы штамм буга чейинки коронавирустун түрүнө караганда 70% тезирээк жайылат, бирок бейтаптардын өмүрү үчүн мурдага салыштырмалуу анын кооптуу экени жөнүндө маалыматтар тактала элек. Коронавирус темасын улай Кыргызстанда COVID-19 каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 2 январдагы маалыматына караганда соңку бир сутка ичинде вирус Бишкекте дагы 2 кишинин өмүрүн алды. Бул бир күндө вирус дагы 58 кишине жаңы аныкталды. Марттан бери илдет жугузуп алгандардын расмий эсеби 81214 адамды түздү, анын 76351 сакайганы айтылды. Бир күндө 203 адам ооруканалардан айыгып чыкты. Кыргызстанда пневмонияны козгой турган коронавирус аныкталган март айынан бери илдеттен кайтыш болгондордун саны саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча 1358 кишиге жетти. 18 августка чейин вирустан жалпысынан 1498 кишинин өмүрү кыйылганы расмий айтылган, бирок бийлик каза болгондордун статистикасы кайра каралып чыкканын, 437 кишинин өлүмүнө башка оорулар себеп болгонун, 8 учур 2 жолу катталып калганын жарыялаган болчу. АКШнын сенатынын басымдуу көпчүлүгү президент Дональд Трамптын коргоо жана сарптоо жаатындагы мыйзам долбооруна каршы ветосун четке кагууну жактап добуш берди. Республикалычылар көзөмөлдөп турган сенат 2021 жылдын 1 январында чогулган адаттан тыш отурумунда президенттик вето маселесин карады жана сенаттын 81 мүчөсү аны четке кагууну туура көрдү. Президенттин ветосун жокко чыгаруу үчүн сенаторлордун бери дегенде 3/2 ветого каршы добуш берүүгө тийиш болчу. Бул андан алда канча көп добуш менен жүзөгө ашырылды. Ошентип Трамп Ак Үйдө бийлик отурган 4 жылдын ичинде алгачкы жолу анын ветосу четке кагылды. Бул анын президенттик ыйгарым укуктарынын соңуна чыгаар алдында ага карата урулган оор сокку болуп калды. Мыйзам күчүнө кирип жаткан бул долбоорго ылайык 740 миллиард АКШ доллары аскердик программаларга жана курулуштарга сарпталмакчы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Жалал абаддагы башкармалыгынын имаратынын алдында 7 октябрда Аксы районундагы тополонго байланыштуу камалган Кутман Шадыбеков, Тургун Шадыбеков жана Жылдыз Шадыбековдун тарапташтары Актоо айылынын тургундары нааразычылык акциясына чыгышты. Жергиликтүү кабарчыбыздын айтымында жүздөгөн адамдар кармалгандарды үй камагына чыгарууну талап кылышууда. Буга байланыштуу атайын кызмат маалымат таратып, чогулгандардын өкүлү менен Жалал абаддын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчилиги жолугуп, бардык иш мыйзам чегинде тергелип жатканын түшүндүргөн. Чогулгандар андан кийин Жалал абаддагы шаардык соттун алдына барып акция кылып жатышат. 2020 жылы 7 октябрда Кербен шаарынын борборуна акимди кызматтан кетирүү талабы менен чогулгандардын митинги Калайман Мушташ менен коштолуп, 1 киши каза болгон, 6 киши жараат алган. Мушташта катуу жараат алган 41 жаштагы Уланбек Жаманкулов 20 күндөн кийин каза болгон. Милиция тополонго уюштурууга шектүүлөрдүн бир катары Кутман Шадыбековду камак алган. Кийин анын жакындары Тургун Шадыбеков жана Жылдыз Шадыбеков да кармалган. Жабыркаган тарап милицияга ишеним көрсөтпөгөндүктөн иште атайын кызмат иликтеп жатат. Айыл чарба, тамак аш жана мелиорация министрлиги буга чейин тыюу салынган мал жандык жана айыл чарба азыктарын сыртка чыгарууга бир жумага уруксат берди. Бул тууралуу министрликтин баспасөз кызматы маалымдады. Анда министр Тилек Токтогазиевдин айтымында мындай чечим көптөгөн жолугушуулардын сунуштарды эске алуу менен кабыл алынганын, айрым ишкерлер товар жеткирүү боюнча буга чейин түзүлгөн келишимдерди аткарып алууга убакыт берилди. Кыргызстанда 2020 жылдын октябрь-ноябрь айларында эт чукул кымбаттап кеткендиктен айыл чарба тамак ашына мелиорация министрлиги Евразия экономикалык биримдигинен тышкары өлкөлөргө тирүү мал сатууну тыйган. Ага чейин Кыргызстанда союмга жарамдуу малы Казакстанга, Тажикстанга жана Өзбекстанга сатылып келген.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми аба ырайы тууралуу маалымат. 3-январда Кыргызстан аймагында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн -20, -25, күндүз -6, -11 болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -6, -11, күндүз -2, -3 градус жылыйт. Ош, Жалбат, Баткен аймактарында түнкүсүн -6, -11, күндүз -1, +4. Ал эми Талас чергесинде түнкүсүн -11, -6, күндүз -1, +4 болот. Чүй өрөөндө түнкүсүн -11, -6, күндүз -2, -7 градуска чейин суук болот. Бишкекте 3-январда каар жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн -13, -15, күндүз -5, -7 градуска чейин суук болот. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Күндүн темасын өтөлү. 10-январда президенттик шайлоо менен чогуу мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдумду өтөт. Учурда референдумда мамлекеттик башкаруу формасын тандоого үгүт иштери жүрүп жатат. Айрым эксперттер мамлекет үчүн президенттик шайлоодон да маанилүү болгон референдумго үгүттөө иштери шайлоонун фонунда калып жатканын белгилешүүдө. Толугураак кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
28 декабрдан тарта коомдук телеканал жана ЛТРден референдумга үгүттөөчү топтордун үгүт иштери аксыз берилген эфир аркылуу чыгып жатат. 30 декабрдан тарта бул топтор дебатка чыга баштады. Шайлоочуларды референдумда баарына каршы добуш берүүгө үгүттөөчү топтун биринин жетекчиси Рита Карасартова коомдук телеканалдардан аксыз берилип жаткан убакыттын жетишсиздигин белгиледи.
Элге жеткизиш керек. А бизге мисалы үчүн үгүт топко дебат деп 40 мүнөт берет экен, 6-7 группа отурат да. Баары эки сүйлөм сүйлөгөндөн кийин эле убакыт аяктайт.
Референдумга үгүт жүргүзүүчү жалпы 15 топ катталган. Алардын ичинен 9 президенттик башкарууга макул, 3 парламенттик башкарууга макул, 1 президенттик башкарууга каршы жана 2 баарына каршыга үндөгөн топтор. Президенттик башкарууга макул деп үгүттөөчү топтордун биринин лидери Тилек Саликеевдин ою боюнча референдумга үгүт жүргүзүүгө убакыт туура эле бөлүнгөн. Ал үгүт топтору телерадионун эфирин гана карап отурбай, башка жактан да иштесе максатына жетет деп эсептейт.
Биз өзүбүз колдон келген аракетти кылып атабыз. Билбейм эми президенттик агитациянын фонунда, конечно, азыраак, бирок билбейм башкалар кандай чуркап атат, биз жетиштүү эле чуркап атабыз.
Кыргызстандын президенти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамда үгүт иштери үчүн талапкерлерге иш күндөрү 1 сааттан кем эмес убакыт бөлүнөт. Учурда дагы жүрүп жаткан президенттик шайлоого карата үгүт иштерине акысыз эфир мыйзамга ылайык бөлүнгөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисинин орун басары Абдыжапар Бекматов референдумга да ушундай эле убакыт бөлүнүп берилгенин Азаттыкка ырастады.
Убактыларын ошо 1 сааттан кем эмес, жалпы көлөмүн 1 сааттан кем эмес кылганга аракет кылдык. Ошон үчүн демилгенүү топторда кеч болуп калды, ошол көбүрөөк убакыт бериш үчүн ошол күндөн дагы ЛТРден дагы, КТРден дагы, биринчи радио, ЛФМ радиолорунан дагы убакыттар эсептелди.
Кыргызстанда буга чейин 2016 жылы 11 декабрда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум болуп өткөн. Айрым саясатчылар ошондо да референдум ал кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигин бекемдөө максатында шашылыш мыйзамсыз өткөрүлгөнүн айтышкан. Анткени ошол жылы октябрь айында референдум тууралуу мыйзамга да өзгөртүү киргизилип, бүткүл элдик добуш берүүнү кыска убакытта өткөрүүгө жол берген мыйзам кабыл алынган. Муну белгилеген Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул жолу дагы референдум шашылыш, элдин пикирин манипуляциялап, көз будамайлоо менен өткөрүлүп жатат деген оюн Азаттык менен бөлүштү.
20 күндүн ичинде коомдук дискуссия өтүп, эл тигилдөө бул жолду тандаш керек болуп атат. Анан 20 күн жетишпейт. Толук кандуу талкуу болгон жок. Манипуляциялап, эптеп көз боемочулук менен зарыл чечимди алдырууга болгон аракеттер билем.
Бүткүл элдик референдумда бардыгына каршы добуш берүүгө үндөөчү топтун жетекчиси Рита Карасартова негизи эле референдумдун шашылыш дайындоонун өзү мыйзамсыз болду деп эсептейт. Анын айтымында мамлекеттик башкаруунун формасын тандоо атайылап президенттик шайлоого бириктирилип өткөрүлүүдө.
30%дан кем киши келип кала турган болсо анда референдум болгон жок деп эсептелинет деген маселе бар да. Кандай болбосо да референдумду өткөзүп алабыз деп атышат да. Экинчиден аябай ыкчам учурда эле шайлоо кылып атышпайбы, ошого жетишип калалык деп бир күндүн ичинде мыйзамдардын баарын кабыл алып киргизбегендери дагы бул аябай өкүнүчтүү болду да.
Конституцияны өзгөртүү жана башкаруу системасын алмаштыруу маселеси быйыл октябрь окуяларынан кийинки бийлик алмашкан соң көтөрүлгөн. Алгач жалпы элдик референдумга конституцияны өзгөртүү маселесин коюуну көздөгөн бийлик жарандык активисттердин айрым депутаттардын сынынан соң элдин тандоосуна өлкөнүн башкаруу формасын алмаштыруу маселесин коюуну сунуш кылды. Кыргызстандын мамлекеттик түзүлүшүн башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна 9-декабрда киргизилип биринчи окууда кабыл алынган. 10-декабрда дароо экинчи жана үчүнчү окуудан өткөн мыйзам долбооруна президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов 11-декабрда кол койгон. Ага ылайык 2021-жылдын 10-январында Кыргызстанда президенттик шайлоо менен кошо мамлекеттик башкаруу системасын тандоочу референдум өткөрүлөт. Анда жарандардын тандоосуна Кыргызстандагы башкаруу формасы президенттик, парламенттик же баарына каршы деген варианттар коюлат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Бир үз улантабыз. Президенттик шайлоого узак мөөнөттүк байкоо жүргүзүп жаткан жалпы иш коомдук фонду соңку бир жумада административдик ресурс колдонуп, добуш сатып алуу жана шайлоочуларга кысым көрсөтүүгө байланыштуу шайлоо мыйзамын бузган 27 учур катталганын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы анын астындагы ыкчам чара көрүү тобуна келип түшкөн маалыматтар укук коргоо органдарына жиберилгенин айтат. БШКнын маалыматы боюнча шайлоо мыйзамын бузууга байланыштуу 40 ашуун арыз келип түшкөн. Ал эми өкмөт шайлоо алдындагы өнөктүк салыштырмалуу ачык, айкын жана таза өтүп жатканын айтууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандагы жалпы иш коомдук фондунун узак мөөнөттүү байкоочулары жаңы жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын президентинин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өнөктүгүнө байкоо жүргүзүп, өткөн бир жума аралыгындагы шайлоо мыйзамдары бузулган учурлар боюнча маалыматын жарыялады. Анда байкоочулар тобу 21-28 декабрга чейинки аралыкта шайлоо мыйзамдарын бузуунун 27 учуру катталганы жарыяланды. Анын арасынан 12 учур токтоосуз түрдө чара көрүүнү талап кыла турганы баяндамада көрсөтүлгөн. Жалпы иш коомдук фондунун жетекчиси Нурайым Манапбаева катталган мыйзам бузуу учурлары БШКнын кароосуна жөнөтүлгөнүн айтып, алардын мүнөзү туурасында мына буларга токтолду.
Ушул 27 учурдун 12 мүмкүн болгон бузууларды далилдеп текшерүү үчүн фонд тарабынан борбордук шайлоо комиссиясына караштуу ыкчам чара көрүүчү координациялык топко маалымат жөнөтүлдү. Биз айткан учурлар тигил же бул талапкерге тийиштүү фактылар менен далилденген.
Аталган коомдук уюмдун узак мөөнөттүү байкоочулар топтору тарабынан айрыкча соңку бир жумада шайлоо мыйзамдарын бузган учурлар өзгөчө көп катталганы белгиленген. Ал учурлар Ош облусунун Кара Суу Араван районунда, Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда жана Нарын облусунун Кочкор районунун айылдарында катталып, президенттикке талапкерлер Садыр Жапаровдун, Курсан Асановдун жана Бабуржан Төлбаевдин тарапташтарынын кызыксылыгындагы мыйзамсыз үгүткө байланыштуу экени уюмдун учкай маалыматында көрсөтүлгөн. Байкоочулар тобун жетектеген Нурайым Манапбаева аталган президенттикке талапкерлердин тарапташтарынын каттоого алынган мыйзам бузуу аракеттери туурасында мындай дейт.
Президенттикке талапкер Садыр Жапаров тууралуу 2 учур бар. Алар Ош облусунун Кара Суу районунун Дыйкан кыштак айылында жана Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Кызыл Октябрь айылында бийликтин жергиликтүү органдарынын өкүлдөрүнүн мыйзамсыз үгүт ишин жүргүзүүдөн сырткары жергиликтүү калкка Жапаровго добуш бергендиги үчүн сый акы беребиз деп убада кылышкан. Башка фактыны айта кете турган болсок, Курсан Асановдун ушундай үгүттөө иштерине укук коргоо органдарынын кызматкерлери тартылып жатат деген дагы маалымат бар. Бабур Төлбаевга тийиштүү маселе бизге. Эгерде Төлбаевга добуш бере турган болсоңор, ала турган кредиттердин пайыздык чендерин компания төлөп берет деген дагы маалымат келип түштү.
Шайлоо мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө боюнча Борш айкомунун алдындагы ыкчам чара көрүү тобуна 31-декабрга карата жалпысынан 40 ашуун арыздаттануу келип түшкөн. Алардын көпчүлүгү боюнча жеринде териштирүү иштерин жүргүзүп, чын бышыгын аныктап, добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир этүү маселеси БШКнын жыйынында гана баа бериле турганы айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов токтоосуз түрдө чара көрүү үчүн келип түшкөн аталган 12 фактыга баа берүү үчүн аталган маалыматтар укук коргоо органдарына кайра жөнөтүлгөнүн билдирди.
Кечээ күнү ушул ыктам чара көрүүдө отурумунда бүт буга чейинки келген маселелер боюнча кайрылууларды карап, биз эми өзүбүз аны аныктай албайбыз да. Ал группанын маселеси Борбор шайлоо комиссиясына чыгарылган жок. А бүт тиешелүүнө жараша, ыйгарым укуктарга жараша тиешелүү укук коргоо органдарына жөнөтүлдү.
Президентке талапкерлер Садыр Жапаровдун, Курсан Асановдун жана Бабыржан Төлбаевдин шайлоо штабтары аталган баяндамада көрсөтүлгөн шайлоо мыйзамдарын бузуу фактыларына байланыштуу азырынча комментарий бериш элек. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Бактыбек Аманбаев азаттыкка курган маегинде бул жолу президенттик шайлоо мурдагыларга салыштырмалуу бир топ акыйкат жана таза өтүп жатат деп айткан.
Кыргызстандын тарыхында мындай таза салыштырмалуу түрдө шайлоо өтөт болчу. Административдик ресурс толук колдонууга тыюу салынды. Президенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлерге бирдей укук берилди. Эфирден дагы, жолугушууларды өткөрүүгө дагы. Дарыгерлерди, мугалимдерди алып барып зордуктарды добуш бердирүү деген жок.
Кыргызстандагы шайлоо мыйзамдарынын сакталышына көзөмөл жүргүзүүгө адистешкен жалпы иш коомдук фонду жаңы жылдын 10 январына дайындалган президенттик шайлоого көз карандысыз байкоо жүргүзүү үчүн 58 кишиден турган узак мөөнөттүү байкоочуларды даярдаган. Көз карандысыз байкоочулар топтору өлкө боюнча жер жерлерде талапкерлердин үгүт өнөктүгүнө байкоо салып, шайлоо тилкелерин кыдырып жүрүшөт. Бул коомдук уюм шайлоо күнү 500 шайлоо тилкесинде байкоо жүргүзөрүн буга чейин жарыялаган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыз. Азыр эми ушул саат карата топтолгон жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Буга чейин Британияда аныкталган коронавирустун жаңы штаммы Түркияда да катталды. Бул тууралуу 1 январда өлкөнүн саламат сактоо министри Фахриддин Кожа кабарлады. Кыргызстанда COVID-19 каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 2 январдагы маалыматына караганда, соңку бир сутка ичинде вирус Бишкекте дагы 2 кишинин өмүрүн алды. Айыл чарба тамак аш жана мелиорация министрлиги буга чейин тыюу салынган мал жандык жана айыл чарба азыктарын сыртка чыгарууга 1 жума уруксат берди. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Уктуруубуз улантабыз. 2020-жыл Кыргызстан үчүн экономикалык жактан эң оор жылдардын бири болду. Ансыз да өсүү темпи анча эмес, өлкөнүн ички дүң өнүмү бул жылы кескин төмөндөдү. Тышкы соода түштү, инвестиция кыскарды, тескерисинче карыз өстү. Базарда камбачылык өкүм сүрүп турду, өзгөчө эттин аркы көтөрүлдү. Бийлик да эксперттер да мунун баарын коронавирус пандемиясы жана анын айынан киргизилген чектөөлөр менен байланыштырышты. Жыл жыйынтыгын чыгарган бирлөрүбүздүн алкагында 2020-жылда экономикалык жагдайларды жана 2021-жылы күтүлгөн божомолдорду талдайбыз. Кеп кабарчыбыз Эрнис Нурматовду.
Көпчүлүк билгендей, экономиканын эң негизги көрсөткүчү бул ички дүң өнүм. Ал өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы көлөмү. Демек, өкмөт Кыргызстандын ички дүң өнүмү алгач 2020-жылы 5% өсөт деп болжол берген. Башкача айтканда, өндүрүм 667 миллиард сом болот деп мерчемделген. Көрсөткүчтөр кайра каралгандан кийин тескерисинче 6.8-7% артка кетет деп расмий эсептелген. Ушул күндөргө карата 12 айдын эсеби чыга элек. Бирок бир ай кем көрсөткүчтү алганыбызда да жалпы жыйын мындан артка кеткени көрүнүп турат. Улуттук статистика комитетинин улуттук эсептер тутуму жана экономикалык теңдемдер бөлүмүнүн башчысы Рыскелди Өмүралиев ички дүң өнүм тууралуу мындайча маалымат берди.
2020-жылдын январ-ноябрь айларында ички дүң продукттун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 511 миллиарддан ашык сомду түзүп, 2019-жылдын январ-ноябрь айларына салыштырмалуу 8.1% төмөндөдү. Кумтор кен казуу ишканаларын эсепке албаганда, 2019-жылдын январ-ноябрь айларында ички дүң продуктунун көлөмү 453 миллиардка жакын сомду түзүп, 8.6% азайды.
Жыл ортосунда жарыялаган иликтөөсүндө Азия өнүктүрүү банкы 2020-жылы Кыргызстандын экономикасы 10% чейин төмөндөй турганын эскерткен. Евразия өнүктүрүү банкы төмөндөө 7.5% болот деп баалаган. Жогоруда күбө болгонубуздай, бул болжолдор реалдуу чыгып жатат. Эл аралык уюмдар да, Кыргызстандын бийлиги да төмөндөөнү негизинен бир эле нерсе менен байланыштырып келди. Бул аты жаман коронавирус. Пандемияга байланыштуу киргизилген өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал режимдери жана чектөөлөр. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев жагдайды мындайча чечмеледи.
Кетип март айынан баштап пандемия башталды. Андан кийин апрель айынан баштап Россиянын ОПЕК плюстан чыгып кеткенден кийин нефтинин баасы кескин төмөндөп, экинчи бул экономика, дүйнөлүк экономика ошонун арасында биздин экономика дагы бир аз төмөн түшүп кетти.
Кантсе да бул 8.1-8.6% төмөндөө Кыргызстандын тарыхындагы эң оор көрсөткүчтөрдүн бири. Албетте, номиналдык эсепте суммасында айырма бар, бирок темпи жактан алганда бул өлкө алгач эгемендик алган жылдарга тең эле түштү. Эл аралык валюта фондунун эсеби боюнча Кыргызстандын ички дүңөнүмү 1991-жылы 7.8%, 1992-жылы 13.9%, 1993-жылы 15.4%, 1994-жылы 20% төмөндөгөн. 95-жылы дагы 5.4% түшүп, калган жылдары кайра аз-аздан өсүүгө бет алган. Акыркы 10 жылдан бери дүңөнүмдүн өсүү темпи 4-5% тегерегинде гана кармалып келген. Экономисттер бул жагдай жөн гана инерция экенин айтып келишет. Ошентсе да бул артка кетүүдөн артык болчу. Улуттук статистика комитетинин баштапкы эсебинде Кыргызстандын ички дүңөнүмү 2017-жылы 530 миллиард сомдон, 2018-жылы 569 миллиард сомдон, 2019-жылы 590 миллиард сомдон ашкан. Экономист Сейдалы Мырзахматовдун кебин келтирели.
Эми башка маалымат жок да, статистикага макул деп берсек, бирок ал туура эмес. Андан артка кетти, ал 100% артка кеткени. Иштебей турбадыкпы? 9 айда 3 ай бүт Кыргызстан жабык турду, Кыргызстан экономикасы. Баягы иштебеген айларыбыз эле болду, ошонун эсебинен жете минимум 15% да.
Жыл ортологондо Кыргызстанда эт кымбаттап кетти. Көтөрүлгөн кезде уй эти 410-450 сомдон, кой эти 380-450 сомдон болду. Расмий эмес кабарларда кээ бир жерлерде эттин наркы 500 сомго чыкканы айтылды. Натыйжада Айыл чарба министрлиги малды экспорттоону сунуштап, өкмөттүн 19 ноябрдагы токтому менен буга чектөө кирди. Албетте, ал экономисттер жана фермерлер арасында карама каршы пикирлерди жаратты. Башка көрсөткүчтөр боюнча да жылдын жыйынтыгы толук чыга элек. Ошол себептүү 9, 10, 11 айлык эсептерди берип туралы. Кыргызстандын тышкы жана өз ара соодасын алсак, мунун январ-октябрдагы гана санагы чыкты. Бул аралыкта соода 4.7 миллиард долларды түзүп, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 18.1% төмөндөдү. Анын ичинде импорт 26% кыскарса, экспорт 4.7% өстү. Экспорттун негизги бөлүгүн алтын түздү. Кирген жана чыккан инвестицияга байланыштуу да кубантаарлык жаңылыктар аз. Улуттук статистика комитетинин өкүлү Асель Акматалиеванын маалыматына орун берели.
2020-жылдын январь-сентябрь айына карата келип түшкөн тике чет өлкөлүк инвестициялардын көлөмү 398 миллион долларды түздү. Эгер 2019-жылдын ушул мезгилине салыштыра турган болсок, бул дээрлик 31% азыраак болот. Ал эми чыгып кеткен тике чет өлкөлүк инвестициялардын көлөмүн айта турган болсок, ал 719 миллион долларды түздү. Бул ошол эле былтыркы жылдын 9 айына байланыштуу 1.4 эсеге көп болду.
Эгер дагы тагыраак көрсөтсөк, Кыргызстанга 2019-жылдын 9 айында 576 миллион доллар инвестиция келсе, 2020-жылы бул аралыкта 398 миллион доллар салынган. 2020-жылкы түз инвестициялардын ичинен менчик капитал, кайра инвестицияланган пайда, насыялар жана башка салымдардын баары азайганы маалымдалды. Эми чыгып кеткен сумма 2019-жылы январь-сентябрь айларында 513 миллион доллар болсо, 2020-жылкы көрсөткүч 719 миллион долларды түзгөн. Чыгарылып кеткен каражаттардын ичинде кайра инвестицияланган пайда көбүрөөк экени байкалат. 2020-жылкы кирген чыккан суммалардын айырмасы 320 миллион доллар болуп жатат. Бул деген инвесторлор быйыл салымдарын кескин кыскартканынан кабар берет. Береги жагдайларды да расмий органдар менен адистер коронавирус пандемиясы жана башка себептер менен байланыштырууда. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков кепке кошулду.
Пандемия учурунда албетте дүйнө жүзү боюнча инвесторлор, ишкерлер жанагы тоо кечиликтери азыраак активдерге салышат акчасын. Экинчиден шайлоо, мына парламенттик шайлоо болгондон мурун деле көп ишкерлер өзүнүн пландарын кайра карап чыгып же күтүп күтөлү кайсы парламент келет экен, кандай өкмөт келет экен деп күтүп атышты. Бул да дүйнө жүзүндө кеңири колдонулган көрүнүш. Ар бир шайлоого чейин ушундай көрүнүштөр пайда болот. Анан үчүнчүдөн албетте акыркы саясий кризис.
5-6 октябрдагы окуялар учурунда жана андан кийин Кыргызстандагы бир катар компаниялардын кеңселерине кол салуу болгон. Анын ичинде кен компанияларынын имараттары өрттөлгөн, кызматкерлери сабалган учурлары катталган. Бизнес ассоциациялар башламандык күндөрү кендерди басып алууга жана инвесторлордун мүлкүн тартып алууга байланыштуу кеминде 50 факты бар экенин билдиришкен. Компаниялардын көбү ушул күндөрү да ишин жандант элек жана бул да инвестициялык климатка терс таасир этүүдө. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков мурдараак азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнө комментарий берип жатып буларды билдирген эле.
Вот вы отметили 1000 рабочих мест на сегодняшний день.
Чынында октябрь айындагы окуялардан кийин тоо-кен тармагында миң эмес, 3000 ашык жумушчу орун убактылуу токтоп калган. Азыркы күндө дээрлик 3000 жумуш орду калыбына келип иштей баштады. Алар Алтын Кен, Солтон Сары, Эти Бакыр Терексай, Жамгыр, кичи чаараттагы ишканалар өз ишин улантып жатат. Учурда жер үй кенин иштеткен Альянс Алтын ишканасынын ишин жандантуу боюнча даярдыктарда жүрүп жатат. Дагы бир нече объект бар. Андагы иштеген жумушчулар акы төлөнбөгөн эс алууда болуп жатат. Биз бул боюнча күн сайын иштеп, компаниялардын жетекчилиги, жергиликтүү калк менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз.
Деген Артем Новиков. Бюджет болсо ушул эле октябрдын башындагы окуялардын кесепетинен 300 миллион сомдой салык чогултулбай калды. А жалпы кризистен улам 2020 жылы бюджеттин дефицити рекорддук көрсөткүчкө жетти. Республикалык бюджеттин кирешеси алгач 2020 жылга 163 миллиард сом деп бекитилген. Пандемияга байланыштуу кийин кайра каралып, бул сумма 135 миллиард сомду түзөрү болжолдонгон. Ал эми чыгашанын баштапкы көрсөткүчү 171 миллиард сом болсо, кийин ал 163 миллиард сомго түшкөн. Ошентип бюджеттик тартыштык 28 миллиард сом болуп, рекорддук жогорку чекке жеткен. Соңку эсептерде киреше 137 миллиард сом менен калып, чыгаша 172 миллиард сомго чыкты. Натыйжада дефицит өз рекордун өзү жаңыртып 35,6 миллиард сомго чыкты. Мунун көбүн өкмөт сырттан карызга алган 343 миллион доллар менен жапты. Коронавирус менен күрөшүү жана экономиканы колдоого алууга байланыштуу Кыргызстан чет элден 774 миллион доллар жардам сураган эле. Ошонун ушул бөлүгү гана келди. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2019 жылдын аягында 4 миллиард 587 миллион долларды түзсө, 2020 жылдын август айына карата 4 миллиард 827 миллион долларга жетти. Мунун 4 миллиард 180 миллион доллары тышкы карыз. 2021 жылга жалпы мамлекеттик карыз 5 миллиард доллардан ашары көрүнүп калды. Карызды тейлөөгө бюджеттен каралчу сумма жылдан жылга көбөйүп турары белгилүү. 2020 жылы буга 28 миллиард сом каралса, 2021 жылы 35 миллиард сом аласаны жабууга кетет. Демек, бул кайрадан эле бюджетке оорчулук жаратат. 2021 жылга карата республикалык бюджеттин жалпы кирешеси 172 миллиард сом, чыгашасы 181 миллиард сом деп эсептелди. Дефицит 8,5 миллиард сомдон ашат деген божомол бар. Бул бюджет келерки жылы экономика өсөт деп болгонгондон кийин кесеп. Өкмөт келерки жылы коронавирус инфекциясынан улам түзүлгөн кырдаал жүнгү салынып турукташтырылгандан кийин экономика калыбына келет деп пландоодо. Ага ылайык ички дүң өнүмдүн өсүшү 635 миллиард сом болот деп каралган. Кайрадан экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев кепке кошулду.
Келерки жылга биз айткандай 5% деп эсептегенбиз да. 5% боюнча турат. Эми азыр прогноздук болжолдук процессти баштадык. 30 мартка чейин биз жаңы болжолду жасашыбыз керек.
Кадырман угарман, сиз Эрнис Турматовдун баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 2-январдагы кечки берүүнүн бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Айгерим Акылбекова жана өндүрүүчүсү Максат Акматжан уулу иштеп жатабыз. Бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит.org сайтында бир самдан кийин уктуруусун улантабыз.